Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu en ses haberler gündelüğümüzde dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Belarusin medya seriştelerinin haber vermeğine göre Belgorhimprom Karlıktaki Kali Kombinatının kuruluşuna degişli öz borçlarını yerine yetirmeyenliği hakkında Türkmen tarafından özüne neygilelik bildirilenliğini tasdiklaptır. Biyanat olduğu cevap hükmünde bizim reaksiyamız hem mealim edildi. Şu gün kün mesele arbitrajın yolu oyun düzgünlerine layıklıkta seridiriyerdi Belgorhimprom'un baş müdürü Vyacheslav Kur Оршун новини нешрин айтыптыр. Түркмен химия дәүләт концернының Беларусьнең Белгорхимпром дәүләт компаниясының ишеннән үз ниягилелеге буенча Стокгольмның арбитраж судына 100 тотынлыгы 7 мартта мәгълүм булды. Беларусь медпоотында чап булган мәгълүматларга күрә, юрдың дәүләт компаниясе Кали комплексын урма куенча борчнамаларның белле бер бөлегене берҗай итмәнлегене ирет итмәр. Әмма моңа түркмен тарафының гүнәкәрдеген әйтәр. Түркмен химия Белгорхимпромы ерне итерлән эшләр өчен 150 миллион доллардан Урак пулы төлемеди. Стокгольм арбитраж судына берилген жоопту бу пулун төлөнмөгү сорулду деп Экспресс нешри хабар берер. Биз ишлери бир жай эттик, алары төлөмөк керек. Эгерде ишлерин төлөгө эдилмесе, мен неме үчүн муктуна ишлемели? Неме үчүн мен Түркмөнстанга кредит бермели? Биздин проекттерибиз жетерлик, алар жогору деңгээлде нетижелүү коюмдарды талап эдер ва төлөнжөгүнө анык көз жеткирмеге мүмкүнчүлүк берер. Биз өз тарабыбыздан адынан 150 миллион долларлык эдилген ишлер үчүн төлөгүн бир жай edilmegini talep ediyarisi Belarus mediyati Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korshun'u citirliyar. 7 martta Türkmenistan'ın hükümetçi Gündoğur News neşri Türkmen Himi Devlet Konserinin Belgorhimprom'un Karlıktaki kombinatı kurmak oyuncu berza etmedik borçlarının faktlarını, halkar arbitraj suduna tavşıranlığını, onun günahatini subut edenliğini ve yeterlen ziyanın övüdünün dolmağını talep edenliğini haber verdi. Neşrin maklumatını göre Türkmenistan'ın iktisadiyetine yeterlen ziyanın minimallı ştırılmağı maqsadı bilen Türkmen tarapı öz territoriyasında yerleşen Belarus kompaniyasına degişli texnika baradaki meselelerini hem orta atıptır. Türkmenistan'ın halkara davaları seredeyen suudu 100 tutun senesi anıq edilmedi. Türkmen Himi konserinin işine Türkmen hükümeti 7 martta öz maslahatında seretti. Ama onun halkara arbitraj suuduna yüzlönünlük barada resmi maklumatlarda ağzalmadı. Türkmenistan garlıktaki kombinatın işi önce halkara arbitrajına yüzlönmek planlarını ilkinci gedek nayav Ukrayna'nın başında resmi taydan ıglan edipti. Bunun izahını Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko öz yurdunun Türkmenistan'da Karlıktaki Kali zavodunu kuranlığı için Türkmen tarafından pulu almanlığına etti. 2009-cı ve 2017-cı yılların aralığında Türkmenistan'ın gündoğurunda qarlıqtı qurulan Kali Zavodunun quruluşu bilen bağlı meseleler şol sanda onun ulanılışa tavşırılmağının geciktirilmeği yılları boyu devam edeyen dava sebep boldu. 2015-cı yılda qurulup tavşırılmalı kombinat 2017-cı yılda işe gerdilipti. Taraplar öz ara ılalaşığının şertlerinin berca edilmezliğinde bir-birini ençime yıl veri ayıplap geliyarlar. 2018-cı yılın iyul ayında Belarus'un medya seriştelere yurdun Milli Bankına salgılanıp Türkmenistan'ın Belarus'un önündeki möhlötü geçen bergisinin 40 milyon dolara yetenliğini haber verdi. Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyası tarafından ve iri Belarus şirketlerinin katnaşmağında urulan Karlıktaki kombinatın göz önünde tutulan kuvatı yılda 1,10 4 milyon tonna beraber. Türkmenistan'ın hükümeti 1 milyar dolarlık kuruluşun devletin hesabına maliyeleştirilenliğine etti. Türkmen yolbaşçıları Karlıktaki kerhananı işe girdip yurdu dünyanın en önde varıcı Kali eksport edicilerin hatarına koşmağı planlaştırıp dem. Ema kombinat hedirki vaxta göz önünde tutulan kuvatının 5% derecesinde hem işlemiyer. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13B satelitler arkalı dinleyip bilersiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda yaşayıcılar gazın elektrik toğunun ve suun mut dövründe sarp eden serişteler üçün yukarılandırılan tədir nırhlarda tölög tölömäge mecbur edilýär. Bu waka yurdun gazetlerinde elektrik energiyasynyň tölögleri öz wagtynda tölenmedik ýagdaýynda ilatyň elektrik ulgamynyň ketiljekdi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Häzirki wagt yaşayıcılardan diňe ýanwar-fevral aýlary üçin däl, eýse gazın suun ve toğun mut berilýän soňky aýlar üçin, ýagny oktýabr-noýabr dekabr üçin hem täze nırhdan tölög alınýar. Bu aýlar üçin tölög tölemedik ýaşaýjylaryň gazynyň, toğunyň, suwunyň kesiljekdigine berk duýdurýarlar. Ýaşaýjylar nalaç töleýärler diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren aşgabatly habarçysy 14-nji martda gürrüň berdi. Ýatlasak, geçen ýylyň sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ilaty, gazy, suw we elektrik energiýasyny muht we ýeňillikli bahadan bermek düzünini ýatyrypdy. Şondan soň Aşgabatda we ýurdun welaýatlarynda ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçeji gurallary oturtmak çäresi oktýabr we noýabr aýlarynda güýçli depkinde alınıp barıldı. Azatlygyň habarçysynyň aýtmagyna görä, şonda paýtagtlaryň ençemesi döwlet edaralarynyň resmiýlerine gaz, suw we elektrik togy üçin 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap tölek alınjakdygyny aýdyp, 2018-njy ýylyň dekabr aýynyň ahirine çenli sarp ediljek terişdeleriň nädip täze ýylyň hasabyna goşulmajakdygyny sorapdyrlar. Şonda döwlet edaralarynyň resmiýleri ýaşaýyş dekabrın sonku günlerinde ya da yanvarın başında öylere aylanıp ölçücülerin şol gündeki sanlarını hasaba alacaktıklarını aydıptılar. Şeylelikte yaşayıcılar toğun, suğun, gazın mut dövrü için tədi nırhlarda tölög tölemez deyiptiler. Şunlar kəbir yaşayıcılar resmilerin aydan şol sözlerini yatlatsalar da oları dinlemeyerler deyip havarçı belledi. Şol bir vaxta da havarçı kəbir yaşayıcıların dekabrın sonku günlerinde öz ölçücülerinde sarp eden seriştesinin möçörünü görküzeyen sanları delil hökmünde suratı düşürendigine, şeylelikde olorun geçen yıl üçün tölög tölemeyendigine hem sözünün üstüne koştu. Aşgabatlıların gazın elektrik toğunun ve suğun muht dövründe sarp eden serişteler üçün tölög tölemeye mecbur edilmeli, yurdun gazetlerinde bu tölögleri öz vaktinde tölemedik yaşayıcıların elektrik ulgamynyň, suwunyň, gazynyň kesiljekdigi baradaky bildirişleriň çap edilýän mahalyna gabat geldi. Şu ýylyň 26-njy fevralında Balkanyň Velayet gazetinde sarp edilen elektrik energiýasynyň tölög resminamasy 14 gün geçenden sonra tölenmedik ýagdaýynda elektrik energiýasyny ýerleýän kärhana sarp edijini elektrik ulgamyndan öçürip biler diýilýär. Balkan gazetiniň 28-nji fevralda çap edilen sanynda bolsa, Türkmensanyň Türkmensan döwlet täjirçilik bankynyň sarp edilen gaz, suw we elektrik togy üçin tölögleri bankyň merkezi edarasynda we şahamçalarynda nagt hemde nagt däl görnüşünde kabul edilýändigi habar berildi. Munyň bilen bir wagtda Türkmen hökümetine tarapdar Orient.me saýtynda tölög suw üçin däldi, diňe onuň üçünçiligi üçin alynýandygy barada makala çap edildi. Şunlukda ýurtda gazyň, suwyň we elektrik togynyň täze nırhlarynyň ýoly goýulmagy bilen tölögleriň aşy gymmat däldigine hem üns çekildi. Gaz, suw, elektrik togy üçin täze nırhlary girdilmegi netijesinde türkmensanlar üçin näme ýetdi diýen söz başy bilen 5-nji fevralda çap edilen makalada ýanwar aýynda sarp eden suw üçin aýlyk tölegi ilkinji gezek tölemäge baran bir türkmensanlynyň başdan geçirenler diýilýän waka beýan edilýär. Kasada oturan işgär oňa ýanwar aýynyň suw töleginiň 3 manada barabar bolandygyny aýdanda raýat ýeňillik bilen demalýar we puluny çykaryp berýär diýilip habarda aýdylýar. Ýöne adatlygyň paýtagtda habarçysy ortaçy 5 adamlyk aşgabatly bir maşgalany mysal getirip, olaryň ýanwar aýynda elektrik togy üçin 91 manat 60 teňge, suw üçin 21 manat, gaz üçin 85 manat tölendigini aýdýar. Maglumat üçin aýtsak, 1-nji ýanwardan başlap ýurtda ortaça aýlyk haky 800 manada barawardara.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp tetiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen özbek serhedine Gazagystana barýan ýüklü oglu 8 türkmen saklandy. Olar gaçakçylykda aýplanýar. Türkmen Özbek serhedinin Daşoğlu vilayetinin Könürgünç etrafında yerleşen gümrük geçirgesinde renkli metal önümlerini alıp barayan 8 yük ulogu Türkmen serhedçileri tarafından saklandı. Yük ulogun iyeleri 8 Türkmen sanlı, onların 6'sı etniki Kazak, 2'si Türkmen, hazırki vaqtda Könürgünç etrafının polisiya bölümünün deslapkı tutsoqxanasında saklanýar. Waka 5-nji martda bolup geçdi. Häkimiýetler saklananlary bekanun renkli metal sewdasyna aýyplaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylygy habar berýär. Onuň sözlerine görä serhetde saklanan raýatlar Könürgünjiň türkmen özbek serhet gümrük geçirgesinden geçip soňu bilen Özbegistanyň Hojyl şäheriniň üstü bilen Gazagystana geçmegi maksat edinip ýola çykýarlar. Olaryň ýük ulaglaryny ýükläp ýanlary bilen alyp barýan haritlarynyň ählisi deklaratsiýa edilen ýagny Gümrük jarnamasyna görkezilen haritler diýip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenmaşa etrafında ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty 6 etniki Gazak we 2 Türkmen Gazagystana göni wiza alyp bilmeýän soň Özbegistanyň üstü bilen Gazagystana aşmakçy bolýar. Habarçynyň maglumatyna görä saklanan raýatlar deklaratsiýa edilen haritlerini hususy ýük ulaglary bilen Gazagystana ekidip, barter görnüşinde olary Gazagystana iými tönümlerini we beýleki haritlara çalyşyp soňra Türkmenistana dolanmak isleýär. Olaryň ýüklerini arasynda misden ýasalan tabaklar, jamlar, tüňçeler we şoňa meňzeşler, şeýle-de alüminden ýasalan gap-gaşlar 40 litrlik gazanlar 20 metrlik alüminden ýasalan kanistrler, suw gaplary bar ekeni. Haritler deklaratsiýada görkezilende bolsa olaryň serhetden geçmegine ruhsat berilmeýär diýip habarçy aýdýar. Ulug ýerleri sürücüler hem de deklarasiýany ýazan adamlar häzirki wagtda 8 gün bäri Könürgünjiň polisiýa bölüminiň wagtlaýyn deslapky tutsawxanasynda saklanýar. Olar gymmat bahaly metallary ýurtdan gaçyp ýollar arkaly çykarmakda aýplanýar. Gazagystan bilen serhet ýakada ýaşaýan türkmenistanlar gysga möhlet üçin türkmen gazak serhet geçergelerinden geçip bilýärler. Ýöne ýük ulagda sewdan maksatly serhetden Gazagystana geçmek isleýänlere ruhsat berilmeýär häzir diýip habarçy aýdýar. Ol serhette saklanan raýatlaryň alyp barýan renkli metallardan öndürilen gap-gaşlarynyň ulanylan haritlardygyny ugtaýar. Şeýle-de ýüklüň arasyna at eýerleri, içirgileri, at keçeleri galyp berdi. Her ulagda ýüze olay gyşgawyny bar ekenip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Serhet geçirgesinde saklanan raýatlar wagtda türkmen metbuwatyny nähildir bir habar berilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň türkmenmaşa etrabynda ýaşaýan doğun garandaşlary bilen 13 martda habarlaşyp, henizem olaryň deslapky tutsawxanada saklanýanlyklaryny habar berdi. Türkmenistan bilen Gazagystanyň serhetiniň uzunlygy 413 kilometre deňdir. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetiniň uzunlygy 193 kilometre deng olup bu yurdun en uzun serhedidir. 12 martda infoshos.ru saytynyň ýazmagyna görä Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky döwlet araçaklaryny keskitlemek meseleleri boýunça döredilen türkmen özbek hökümetara topary golaýdy. Türkmenabat şäherine duşuşuk geçirip döwlet serhetlerini keskitlemek meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Daşawdyň bazarlarynda ýurdun ýörite gullyklarynyň raýat eşigindäki işgärleriniň telefonunda surata ýa-da video düşürýän adamlary saklap, polisiýa merkezine alyp gitmek çäresi güýçlendi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Daşawd welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen hepde bazarda raýat eşigindäki organ işgärleri meniň gözümiň öňünde bir ýaşaýjynyň surata ýa-da video düşürýändigini aýdyp onu sakladylar. Ulaglan bir hili boldy we onu bir ulag mündürip wakanyň bolan ýerinden alyp gitdiler. Onuň surata ýa-da video düşüründüğünü taqiq aytmak qiynyony bu waka Gökbakçı önümlerinin satılayan tekçesinin qoloyunda boldı. Belkem ol oğudun suratları düşüriyendir deyip anonim şertte söhbetdeş olan havarçı 14 martta gurrun berdi. Adatlık radiosunda wakanın daşoğudun haysi bağlarında bolan da barada anıq mağlumatların bardağına qaramazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Şeride havarçı telefonunda suratı düşürünü ya da onda Türkmenistan'ın qoşudurna içinde mazharalayan suratlarının tapılandığı için adamların saklanandığı ve olurun polisiya merkezine alıp gidilendiği barada özüne yığıdan maglumatların gelip koşuyandığını hem sözünün üstüne koştu. Şeyle çareler iyidir derli alınıp barilyarı, hopsuzluk işyerleri Türkmenistan'dan adatlık radyosuna ya da beyleki saytlara surat ya da video uğradayan adamları gözlep başladılar. Hatta mekteplerde ya da yukarı kucaylarında okuyan studentlerin, okuçların hem telefonlarını bağlayarlar deyip havarçı belledi. Son kaylarda Türkmenistan'ın payitahtında ve velayetlerinde Türkmen hopsuzluk kulluğunun işyerlerinin bağdarlara ve mekteplere şeyle de yukarı kucaylarına gözüçlüğü güçlendiründüğü barada adatlık radyosu bir neçede kabar verdi. 13. Mart'ta Livap velayetinin Türkmenavat şehrinde Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk ve İçeri İşler Ministerliklerinin rayi teşhidindeki işyerlerinin gök bağdarda ya da onun tövüreğinde telefonunda suratı düşüren adamları saklayandığı ve oları polisiya merkezine alıp gidiyendiği malum boldu. 1. Fevralda adatlığın payitahta kabarçılarının biri Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliklerinin işyerlerinin aşavadın mekteplerine duydansız aylanıp okuçların mobil telefonlarını bağlayandığını haber veripti. Havarçı şeyle bağlıların birinin aşavadın Gaudan ve etrapçasındaki 18. mektepte geçirilendiğini ve telefonundan Fransa'daki tarı keltekçelilerin suratı çıkan okuçların birinin yüzüne şarpık çalınandığını ve bağdavaz soruğa çekilendiğini vaka şayet bolanlara salgılanıp gurrun verdi. 28. yanvarda olsa Türkmenistan'ın yukarı kucaylarının studentlerinden kışkı din çalış mevsimi dövründe mobil telefonları ulanmacaktıkları, internetten peydalanmacaktıkları hakkında dilhatı alındı. Türkmenistanlıların ve sinçilerin ençemesi yurdun hopsuzluk kulluğunun işyerleri tarafından amal edilen bu çareleri adamların maglumat almak ya da edinmek hukuklarının göz önü depelenmeyi deyip hasiyetlendiriyorlar. Türkmenistan'ın hopsuzluk kulluklarının amal edilen bu çarelerinin fonunda Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov vice premierlere yurdun orta ve yukarı kum mekteplerini internet ulumunu biriktirmeyi çaltlandırmayı hem taşırdı. Tade teknolojileri ulanmanın velayetlerde hazırkı zaman maglumat teknolojilerini ornaştırmanın ehmiyetini vağız etmek zerurdur deyip Prezident 7. Mart'ta geçiren hükümet maslahatında aittı. Halkara kurumalarının metbuat ve internet adatlığı boyunca çap edeyen yıllık hatabatlarında Türkmenistan yılın yılını tanqid edilip dünyada en yaramaz görközücüleri iyi yurtların hatarında yerleştiriliyor.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun Odnoklassniki sahifasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahifasını açıp, maglumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen xabarları gündelügi. Dünyada atın en ulu kellesinin heykeli oturdulan Aşgabat yaşayış durmuşun hili boyunca 211. orununu. Düğü New York'ta yerleşen Mercer kampanyası dünyanın dürlü şehirlerine yaşayış durmuş şehirlerinin amatlılığı ve hili boyunca bağırlığı geçirip 2019. yıl için yürüte bağırlığı neticelerini 13. Mart'ta çap etti. 230 şehrin arasında geçirilen bağırlığı Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat yaşayış durmuş şehirlerinin hili ve amatlılığı boyunca dünyada 211. oruna yerleştirildi. Dünyanın yaşamağı en amatlı şehri bağırlığı neticelerine göre Avusturya'nın payitahtı Viyana olup duruyor. Bağırlığın neticelerinin aydılışı yani Merkezi Aziya sevitinin beylek şehirlerinden Özbekistan'ın payitahtı Daşkent 203. orununu, Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek 206. orununu, Tacikistan'ın payitahtı Duşenbe 215. orununa yerleştiriliptir. Bağırlığda Kazakistan'ın payitahtı Astana değil de yurdun en iyi şehri olan Almaty şehrine ki yaşayış durmuşun hiline baka veriliyor. O yerde Merkezi Aziya yurtlarının payitahtları bilen dengeştirilerine yaşayış durmuş şehirleri biraz amatlı. Almaty sanoğdu 177. oruna eyleptir. Rating düzülünne şehirlerin siyasi ve sosyal huvasına, medeni ve cemiyetçilik sferanın işçenliğine, iktisadı pudoğu, sarp edicilerin önümlere el yeterliliğine, tibiği şertlere, bilim ve sağlık pudoğunun hüdürleyen mümkünçülüklerine, hocalık hizmetlerine, şehirlerin transport mümkünçülüklerine hem de ol yerdeki yaşayış şahilerin amatlılığına baka veriliyer. Avstriýanyň paýtagty Wena soňky 10 ýyl bäri ýylyna ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlylygy boýunça geçirilýän bu barlygda iň öňnäk orny eýläp gelýär. Mersiň barlygyna görä Aşgabat howpsuzlyk wagtynda dünýäde 206-njy orunda ýerleşdirilýär. Kampaniýanyň mundan uzunky ýyllarda çap eden degişli barlyklaryna da Aşgabat pes orunlarda ýerleşdirilipdi. 2015-nji ýylda Aşgabat durmuşyň hili boýunça Mersiň geçiren barlygyna 230 şäheriň arasynda 210-njy orunda ýerleşdirilipdi. Şonun ver geçen 4 ýylyň dowamyny Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili boýunça bir wagtançak pese gaçyp bu ýyl Afrika materiýalyna ýerleşýän Zimbabwe döwletiniň paýtagty Harare-niň Evian 211-nji orunda ýerleşdirilipdir. Türkmen paýtagty şäherde gurulan binalaryň ýüzündäki ak mermerleri bilen tanalýar. Aşgabat 2013-nji ýylda ak mermer bilen örtülen binalarynyň gürlügi boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. Mundan başga da Aşgabatda bu ýyl dikilen täze ýyl arçasy Merkezi Aziýanyň beýlik paýtagtlaryna dikilen arça agaçlarynyň arasynda eň beýigi bolup çykdy. Paýtagtda dikilen ýaşyl türkmen waýdagy belli bir döwür dünýäniň iň beýik waýdagy hökmünde tanaldy. Şeýle Aşgabat suw çuwdurumlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäk şäherleriň arasyna orun alýar. Dünýäde atyň iň uly kellesiniň heýkeli oturdulan stadion Aşgabatda ýerleşýär. Şeýle de dünýäniň iň uly aga öýü Aşgabatda ýerleşýär. Türkmen hökümeti paýtagt Aşgabatda gymmat bahaly kaşaň mehmanhanalaryň guruluşyklaryny alyp barýar. Türkmen medya terişçileri ak mermerli Aşgabadyň wasbyny ýerigiderli ýetirýär. Güýje daralar bayramçylyk çäherelerini gabatlap, welaýat belgili awtoulugly Aşgabada salmayar. Hojalyk gurluklarynyň işgärleri wagtal-wagtal Aşgabatda ýykmyny it pişikleri zorlukly ýygnap durýar. Ýöne şonda da soňky halkara warlygda Aşgabat ýaşaýyş durmuşyň hili boýunça iň ýazak şäherleriň arasyny orun alypdyr. Sanawa gora Irak'ın paytahtı Bagdad'ı, Siriya'nın paytahtı Damask'ı, Yemen'in paytahtı Sana, Şelide Madagaskar'ın paytahtı Antananarivo, Sudan'ın paytahtı Hartum'ı ve beylik Aslanlı Kevir şehirleri qaranını Aşgabatda yaşayış durmuşun hili yokoru.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdiräris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Amerika may aýyndan başlap Iranyň çyr neft eksportyny 20% kemeltmegi göz öňünde tutýar. Washington muňa razy bolmadyk importörleriň Amerikanyň sanksiýalaryna duçar boljakdyklaryny duýdurýar. Reuters habarlar gullugynyň bu ýagdaýlardan habarly iki tesmäniň sözlerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, häzir Iranyň neft eksportyny bir günde 1 milyon barrel çelini düşürmek maksat edinilýär. Prezident Donald Trump'ın administratiýasyndaky bir tesmäniň maglumatyna görä, egerde Iranyň neft eksporty dolulugyny we badawa togtudylsa, onda munyň neftiň dünýä bazarındaky bahalaryny ýokurlandyrmagy mümkin. Dolulugyny togtatmak kyn bolup biler diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Amerikanyň resmiýeti Reuters maglumat berdi. Ol Brent markaly çyn neftiň her barreliniň 65 dollardan satylmagy Trump'ın administrasiýasy üçin kabul ederlik iň ýokary görkezici bolandygyny aýtdy. 13-nji martda Brent neftiniň her barreli 67.155 dollardan satyldy. Döwlet sekretary Mike Pompeo bazar şertleriniň mümkinçilik beren pursaty Amerikanyň Iranyň çyg neft eksportyny dolulugyny togtatmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň Iran boýunça ýürütüş wekili Brian Hook Houstondaky geçirilen senat konferensiýasynda Washingtonyň Iranyň çyg neft eksportyny nolu düşürmek isleýändigini bellidi. Prezident Eýrana garşy iktisady basyşy güýçlendirmek üçin tagalla etmelidigini açyk aýtdy. Şol bir wagtda da ol neft bazarlaryny tiskendirmek islemeýär diýip resmi bellidi. Amerika 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygyndan çykanyndan soň Tehrana garşy sanksiýalaryny ýanadandan girdipdi.
Sol ılalı sığa layıklıkta İran özünün yadırı programmasından el çekmeginin özüne ona qarşı giyirdilen halkara sanksiyalara qovsudulmalı dey. Amerika noyabrda sanksiyalara qaytadan giyirdeninden son ol İran neftini eksport etmek üçin İtalya, Türkiye, Xitay, Hindistan, Japonya, Güneyorta Koreya ve Tayvan'ı vaqtlayın egilsikler verip. Bu gurumu diyen yurtların sanksiyalara uygunlaşmağı üçün vaqt bermek maqsadı bilen edilipdi. Nevit eksporti Tehranın itaati girdici çeşmesidir. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında qalın.